Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 1999 loppupuolella Helsingissä pidettiin kohtalaiseksi menestykseksi osoittautunut EU:n huippukokous. Finlandia-palkinto meni Kristina Karlssonille, mutta myös vuoden huonoin kirjoittaja palkittiin. Jynkän koulun ylisuurien luokkien happivajeeseen esitettiin ratkaisuksi telttamajoitusta. Euroopan unionin jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuivat Helsinkiin joulukuun 10. päivänä alkaneeseen huippukokoukseen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä aiheesta kertoo lisää Liisa Syrjälä.
Ja aivan aluksi huippukokoukseen Helsingin messukeskukseen. Siellä Euroopan unionin jäsenvaltioiden päämiehet ovat keskittyneet tänään Turkin mahdolliseen pääsyyn EU:n seuraavalle laajentumiskierrokselle 12 muun maan lisäksi. Ja kuten uutisista juuri kuulimme, Turkki saa toivomansa jäsenehdokkaan aseman. Parhaillaan kokouksessa keskustellaan Venäjän sotilaallisista toimista Tšetšeniassa. Kokouksessa on tänään esitetty myös EU:n millennium-julistus. Toimittajamme kokouspaikalla ovat Terttu Lensu, Jorma Mattila ja Jari Niemelä.
Kokous on siis päässyt hyvään vauhtiin täällä Helsingin messukeskuksessa. Ensimmäinen iso päätös, eli tämä Turkin kysymys on ratkaissut. Ja parhaillaan pääministeri Lipponen 14 muun kollegansa kanssa on keskustelemassa lounaan yhteydessä EU:n Tšetšenia kannasta suhteista Venäjään. Mutta mennään aluksi tähän Turkin kysymykseen.
Niin, Helsingin Euroopan neuvosto on nyt saavuttanut ensimmäisen huomattavan ja konkreettisen tuloksen näissä ponnisteluissaan. Euroopan unioni aloittaa jäsenyysneuvottelut 7 jäsenehdokasmaan kanssa. Ja mikä huomionarvoisinta, uusien kandidaattimaiden joukossa on myös Turkki. Kokouslähteet tiesivät kertoa jo aikaisemmin päivällä, että EU-maiden johtajat ovat yksimielisiä siitä, että EU on valmis laajenemaan siinä vaiheessa, kun unionin rakenneuudistus on ratifioitu. Tämä voisi ilmeisesti toteutua vuosina 2002-2003. Turkin ehdokkuudesta käytiin sitkeitä neuvotteluja pitkin eilisiltaa, viime yötäkin. Valmistelevien keskusteluun ottivat osaa ainakin pääministeri Paavo Lipponen, komission puheenjohtaja Romano Prodi sekä EU:n ulkopoliittinen edustaja Javier Solana. Aikaisemmin pääministeri Lipponen oli asettanut 3 edellytystä Turkin jäsenyydelle, jotka kaikesta päätellen ovat siis täyttyneet. Ne edellytykset olivat Turkin ja Kreikan kahdenvälisissä suhteissa tapahtuva edistyminen, se, että Kyproksen asemasta on sovittava ja että Turkissa on edettävä ihmisoikeuksien ja demokratian alalla. Aivan hetki sitten jännitys viimein helpotti ja pääministeri Lipponen saattoi tehdä seuraavan ilmoituksen.
Ladies and gentlemen, the European Council has made the following decisions this morning. First, we have decided to invite 6 new countries into the enlargement negotiations, and they are Romania, Bulgaria, Slovakia, Latvia.
Tässä Lipponen siis kertoo, että uusina maina neuvotteluihin pääsevät Latvia, Liettua, Malta, Bulgaria, Romania ja Slovakia. Ja että unionin tavoite on ottaa uusia jäseniä vuoteen 2002 loppuun mennessä ja että on vahvistettu tilanne, että Turkki on ehdokas uudeksi jäseneksi. Jyrki Käkönen, Euroopan tutkimuksen professori Tampereen yliopiston politiikan laitokselta. Tervetuloa mukaan tänään iltapäivällä lähetykseen.
Kiitos.
Onko tämä Turkin mukaan ottaminen näihin jäsenyysneuvotteluihin tai jäsenyyskandidaatiksi? Oliko se politiikan tutkijalle yllätys?
No,
Ehkä se tavallaan on yllätys, mutta toisaalta tuossa muodossa, kun se on tehty, niin se ei ehkä pitäisi olla yllätys, koska kyllähän tuo muoto vielä kertoo sen, että siinä on pitkä tie kuljettavana ennen kuin esimerkiksi neuvottelut lähdetään aloittamaan. Mutta tietysti Turkin kannaltahan tämä jo on tavallaan riittävä osoitus siitä, että Turkkia ei kuitenkaan työnnetä Euroopasta sivuun.
Mitä arvelet tämän jälkeen olevan Turkin varsinaisen jäsenyyden tielle? Mitkä ovat suurimmat kannot kaskessa? Kurdikysymys, ihmisoikeudet vai ehkä kulttuurierot?
No, kulttuurierot oli tavallaan, ne oli silloin kun Turkki ensimmäisen kerran anomuksen teki, niin silloin Euroopan unionin taholta lausuttiin, että tämä oli näissä esteissä, että se on islamilainen valtio. Se on kyllä huolellisesti poistettu ja tämä ei voi olla sillä tavalla enää este, koska itse asiassa tämä nykyinen ratkaisu, tämä nyt saavutettu ratkaisu on tavallaan hyvin pitkälle sopusoinnussa Barcelona-prosessin kanssa, eli kulttuurien kohtaaminen. Ja Turkki on tässä tietyllä tavalla sillan pääasema ja ehkä tässä myös niin kuin, tavallaan Euroopan unioni, kun tämä ratkaisu näin saavutettiin, niin rohkaisee tämmöisen maallisemman islamin suuntaan kehitystä muuallakin.
Jyrki Kökkönen, tässä tilanteessa voi kyllä hyvin sanoa, että koska Kreikka on hyväksynyt, että Turkista tulee kandidaattimaa, että Kreikka on saanut takuut siitä, että Kyproksen kiistaan tulee pian joku ratkaisu ja samalla kansainvälinen oikeus pääsee ratkomaan eräitä Turkin ja Kreikan välisiä saaria Egeanmerellä koskevassa. Ilmeisesti tämä on hyvin merkittävä askel.
On. Nimenomaan siinä on yksi hämöttää ratkaisu yhteen Välimeren alueen pitkittyneeseen konfliktiin. Välimeren alueellehan tyypillisiä ovat tämmöiset hyvin pitkäkestoiset konfliktit ja nyt siinä yksi on ratkeamassa. Samoin tietysti Lähi-idässä on tietynlaisia ratkaisuja hämöttämässä. Eli kyllä niin kuin näillä ratkaisuilla on syntymässä tulosta myös ilmeisesti Välimeren ongelmien yhteydessä.
Kaikkien katseet keskittyvät nyt tässä tilanteessa Turkkiin, mutta kun puhutaan maista, Latvia, Liettua, Malta, Bulgaria, Romania ja Slovakia, nämä eivät ole kovin helppoja jäsenmaita nämäkään. Kuinka kaukana loppujen lopuksi kaikkien nyt lueteltujen maiden jäsenyys todellisuudessa, Jyrki Kekönen, käsittääksesi on?
No nyt täytyy tietysti katsoa ensiksi sitä yhtä kohtaa tuossa päätöksessä, minkä pääministeri Lipponen toi esiin, ja se on se, että kaikki nämä uudet jäsenet ollaan valmiit ottamaan vasta sitten, kun ensiksi on saavutettu ratkaisu unionin rakenteellisissa uudistuksissa. Ja mä olen kyllä taipuvainen näkemään niin, että sekään se tie ei ole kovin helppo. Eli tuo on varsin optimistinen tuo 2002-2003 ensimmäisten uusien jäsenten ottamiseksi, ja silloinkin se koskisi näitä, joiden kanssa nyt on jo neuvoteltu. Ja vielä tämä ryhmä, joka nyt tuli, niin se siirtyy siitä vielä eteenpäin. Mutta toisaalta, jos ajattelee Turkkia, niin kyllä Turkilla, kun se nyt saa kandidaatin statuksen, niin kyllä sillä on mahdollisuus päästä siihen seuraavaan kierrokseen jo mukaankin. Että kyllä se sen verran siirtyy, riippuu siitä, miten sitten Turkki itse edistyy omissa ennen kaikkea ihmisoikeus- ja kurdikysymyksen ratkaisussa.
Näin siis Jyrki Kekönen, Euroopan tutkimuksen professori Tampereen yliopiston politiikan laitokselta, ja me etenemme seuraaviin aiheisiin.
Niin, täällä on ehditty tehdä jo vuosituhannen EU:n vuosituhannen julistus. Palataan siihen kysymykseen tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Muutenhan täällä EU:n huippukokouksessa työskennellään ihan normaalisti. Helsingin messukeskuksen kokousjärjestelyjä ja tiedotusvälineiden tiloja on kehuttu laajalti. Uutiset täältä ja jutut täältä messukeskuksesta lähtevät sujuvasti maailmalle. Ja näitä kokouspaikan salien tunnelmia on tutkailut tässä aamupäivän aikana Terttu Lensu.
Messukeskuksessa tunnistaa siitä, että selän puolella heillä kulkee tämmöinen muovinen nauha tuonne kauluksen alle. Ja tässä on yksi turvamies. Te turvamiehet huolehditte muun muassa siitä, että me toimittajat emme näe noita kokousedustajia ollenkaan. He ovat tuolla turvassa kokoussalissaan.
Joo, nämä etenevät päävieret etenevät oman tahdin mukaan, ja tosin siellä kokoussalissa sitten on omat järjestelyt, mutta...
Ja päätellen näistä muovinauhoista, jotka kulkevat niskan puolella erinäisillä henkilöillä täällä, niin teitä on paljon eri maista.
On.
Ja kaikki ovat samalla tavalla siististi pukeutuneita. Turvamiehen voi tunnistaa siitä, että hän on hieman siistimmin pukeutunut kuin toimittajat.
No siltä se vähän näyttää jo yleensä.
Onko tämä raskas työpäivä?
Kyllä, se voi mennä aika pitkäksi kyllä. Että sen mukaan, mitä päivijäksi liikkuu, niin sen mukaan mennään. Aamulla ei tiedä, koska lopetetaan.
Valtavan suuressa lehdistösalissa täällä messukeskuksessa työskentelee kuumeisesti satoja toimittajia. Kaiken kaikkiaan lehdistöedustajia on täällä noin 2000. Tässä heistä yksi kiireinen mies Espanjasta, Joan Short. Hän edustaa Espanjan tietotoimistoa. Mikä häntä tänään eniten kiinnostaa?
The whole question of the enlargement of the union, the institutional reforms.
Häntä kiinnostaa koko EU:n laajentumiskysymys, EU:n toimintatapojen uudistukset ja pääuutisia ovat myös seuraavat, pääseekö Turkki EU:n hakijamaiden joukkoon ja Tsetsenian kysymys. Näistä hän aikoo raportoida Espanjaan.
And how do you find all this news here in this mess when there are so many journalists and such a large area and so on? How do you do it in practice?
Well, there's two things. First, there's the organized press conferences and briefings, and the other aspect is just collaring the press spokesman.
Hän seuraa lehdistökonferensseja, kulkee tiedottajien perässä, ja koska hän tekee töitä uutistoimistolle, hänen täytyy olla valppaana kaiken aikaa. Hän ajattelee hieman kateellisena esimerkiksi sanomalehtien toimittajia, jotka voivat keskittää työnsä iltaan. Uutistoimiston työntekijän täytyy lähettää uutiset kotimaahan heti, kun hän ne saa. Espanjan uutistoimistosta on täällä 6 toimittajaa. Kysyn, onko Espanjan toimittaja tyytyväinen kokousjärjestelyihin?
As far as I can see, yes, for the moment, yes. The Finnish presidency throughout the 6 months has been quite impressive in its organization of.
Hän on erittäin tyytyväinen kokousjärjestelyihin ja hänen mielestään Suomi on hoitanut 6 kuukauden presidenttikautensa aikana kaiken vaikuttavalla tavalla hyvin, hän sanoo.
And have you had any time to look around Helsinki?
Not yet. I arrived yesterday and it was dark. Got up this morning, it was dark. All I've seen of Helsinki is in the taxi rides or the bus rides to and from the press center.
Kun hän tuli eilen Helsinkiin ja Suomeen oli pimeää, aamulla oli pimeää. Ainoastaan taksin ikkunasta hän on nähnyt jotakin matkalla tänne kokouspaikalle. Suomen EU-sihteeristön pääsihteeri Petri Tuomi-Nikula, miltä näyttää?
Kokous on lähtenyt oikein mukavasti liikkeelle ja kaikki näyttää toimivan niin kuin suunniteltu on.
Ja lumisade oli hienosti organisoitu, mutta lumi näyttää sulavan ja se on paha juttu.
No mielellään olisin kyllä nähnyt, että pohjoinen ulottuvuus Helsingissä olisi näyttäytynyt oikeassa muodossaan. Eli täällä olisi ollut semmoinen kuiva pikkupakkanen, se olisi ollut mun lempisääni. Mutta muille asioille voi tehdä monenlaisia asioita, mutta säälle ei mahda mitään. Se on se, mikä se on.
Ja pientä actionia tänne tuo maanviljelijöiden mielenosoitus. Mahtaakohan kukaan mennä katsomaan sitä täältä salista päin?
En ole kuullut, että mitään sellaista olisi suunnitteilla. Tämä mielenosoitushan tulee tapahtumaan tuolla velodroomin alueella, eli hieman tämän alueen syrjässä mutta, tai vieressä, mutta kuitenkin näköyhteyden päässä messukeskukseen. Mutta en todellakaan ole kuullut, että kukaan kokouksen osallistujista menisi sinne mielenosoittajia tervehtimään.
Näin sanoi kokouksen pääsihteeri Petri Tuomi-Nikula, toimittajana oli Terttu Lensu. Mielenosoituksia on huippukokouksen ympärillä riittänyt. Parhaillaan on menossa kurdien mielenosoitus. Ja sitä ennen liikkeellä olivat maanviljelijät. Liekö heitä sitten käyty kokoussalista kuulemassa? Terttu Lensu joka tapauksessa oli paikalla.
tässä on maanviljelijöiden mielenosoituskulkue ja tässä on Reino Rouhiainen Pöytyältä ja teitä on tuhansia.
Kyllä. En tarkkaan tiedä, mutta tuhansia varmasti kyllä.
Ja te matkaatte kohti EU:n huippukokousta. Luuletteko, että teidät otetaan siellä vastaan?
Epäilen, että ei oteta.
Ja sijoitetaankin tänne vähän syrjemmälle.
Todennäköisesti.
Mutta jos näette jonkun EU:n edustajan, niin mitä haluatte hänelle sanoa tai heille?
Suomi, Etelä-Suomi tarvitsee ne tuet, mitä meille on luvattu.
Ja minkälainen on teidän oma tilanteenne? Miksi tulitte mielenosoitukseen?
Olen jo eläkkeellä, mutta nuoren viljelijän tilanne on hankala tällä hetkellä.
Tässä on nuorempi viljelijä vieressä, jolla on tämmöinen lehmän kuva. Mitäs siellä lukee? Siinä on vaan lehmän kasvot. Mistä sinä olet?
Sysmästä.
Ja minkälainen viljelijä olet?
Lypsykarjatalous.
Mikä nimi?
Markku Nieminen.
Ja mikä on sinun viestisi, jos EU:n väkeä tulee tänne kokouspaikan viereen sinua tapaamaan?
No tällainen tulokehitys, siihen on saatava jarru, että tulotaso ei voi laskea tällaista vauhtia kuin mikä nyt näyttää olevan.
No mikä sinua nyt näissä uusimmissa neuvotteluissa eniten huolestuttaa?
No tämä jatkuvasti vuosittain aleneva taso tai tulotason lasku, että eihän tulos ei kestä tällaista kehitystä.
On sanottu, että maanviljelijöitä ja muita viljelijöitä erityisesti huolestuttaa epävarmuus, että nämä sopimukset ovat lyhyitä.
Se on itselläkin suuri ongelma, kun juuri laajennusta suunnitellaan ja pitäisi ruveta rakentamaan ensi kesänä, mutta eihän tässä tilanteessa voi lähteä tekemään investointeja pitkälle aikavälille. Hei!
Ja mistä on tämä nuori viljelijä?
Hartolasta.
Minkälainen tila sinulla on?
Semmoinen keskikokoinen metsätalous painotteinen tila.
Ja mikä on sinun toiveesi EU:lle tänään?
EU:lle tänään?
Niin.
No, sanotaan näin, että pois EU:sta.
Kokonaan pois?
Kokonaan pois.
Täällä on myös EU-lippuja mukana ja suomenkielisiä ja englanninkielisiä tekstejä. Tuolla lukee englanniksi, we have serious difficulties. Meillä on vakavia vaikeuksia. Ja tässä on itse MTK:n huippujoukkoa ja yhä uusia banderoleja. Yritän mennä tässä taaksepäin, mutta täällä on tosiaan tuhansia ihmisiä. Katu on aivan suljettu, tämä Mäkelän katu, ja ihmiset marssivat kohti messukeskusta. Tässä lukee, syökää sitten toisenne. Ja täällä on myös kanaksi pukeutunut henkilö, paljon lehmänkelloja. Tilanne, komissio 6, Hemilä 0, siinä on annettu arvosanoja. Ja lisää lehmänkelloja. Dead farmers walking, kuolleet maanviljelijät matkalla. Täällä on myös henkilöitä, jotka ovat laittaneet narun kaulaansa.
Toimittajana oli Terttu Lensu. Seuraavana päivänä tänään iltapäivällä lähetyksessä ruodittiin kokouksen antia. Jorma Savinen jatkaa heti Tonin jälkeen.
First of all, I would like to congratulate Finland and Paavo Lipponen, the Finnish Prime Minister, for such a well-organized and well-run summit. And I think Finland can be justly pleased, as indeed we all can, at the progress that's been made on a number of different fronts, in particular in respect of enlargement and in respect of defence and defence cooperation.
Näillä Englannin pääministerin Tony Blairin ylistävillä sanoilla aloitamme tänään iltapäivällä lähetyksen täältä Helsingin messukeskuksesta. Ja Blair tuossa ylisti paitsi järjestelyjä, myöskin sitä, että Suomi on saanut hyvin asiansa lävitse tässä huippukokouksessa. Eikä yhtään huonommaksi jäänyt Suomen ulkoministeri, mitä tulee tyytyväisyyteen kokoukseen nähden. Voidaan sanoa, että suorastaan hymy oli tehnyt kodin Tarja Halosen kasvoille.
Se oli siinä mielessä minun mielestä ihan täysosuma, että ainahan näihin huippukokouksiin liittyy toiveiden lisäksi myöskin tiettyjä pelkoja tai epävarmuuksia siitä, mitkä asiat saattaa mennä, mennä sitten vähän eri tavalla kuin mitä on suunniteltu. Nyt me kyllä minun mielestämme saavutimme lähes maksimaalisen tuloksen. Ympäröivää maailmaa tietysti ei voi pyytää pysähtymään siksi ajaksi, että maailmassa tapahtuu erilaisia vakavia asioita, mutta se, mikä oli asetettu tavoitteeksi näissä sisältöasioissa, se saavutettiin. Ja sitten kyllä minä en voi välttää hymyilemästä aika leveästi, kun puhutaan laajentumisesta ja myöskin siitä, että Turkin kysymys pystyttiin ratkaisemaan niin, että siihen tyytyväinen ei paitsi Turkki, niin sen lisäksi myöskin heidän lähinaapurinsa Kreikka ja me koko Euroopan unioni.
Nyt alamme purkaa sitten agendaa tuota mainiota huippukokousten asialistaa ja puheenvuoron saa Jari Niemelä.
Tämä Helsingin huippukokous on sujunut vauhdilla. Varsinainen kokoushan on päättynyt ja nyt on kokouksen osanottajat yhdessä hakijamaiden kanssa ovat parhaillaan lounaalla. Tässä välissä kyllä kerron, että minä saan palokuuntelulla kierrolla tämän äänen takaisin korviini, mutta kokouksen asialistasta ja näistä hymyistä kertoo se, että kaikki merkittävät päätökset saatiin aikaan jo eilen. Tänään aamupäivällä sitten käsiteltiin loppuasiakirja, johon on koottu yksin kansien väliin tässä kokouksessa käsitellyt asiat. Historiallisen EU-perinteinen mukaisen perhekuvan jälkeen tämä kokous jatkuu siis yhteisellä työlounaalla hakijamaiden kera. Ja asioista vielä sen verran, kaikki on tiivistetty 15 liuskaan, mistä viralliset suomalaiskokouslähteet tuntuivat olevan kovin ylpeitä. Ja näistä asioista. Tähän laajentumiseen liittyy tämän päivän kohokohdaksi muodostui EU:n tuleva laajentumiskierros, johon tämä kokous antoi selvät sävelet Turkin kysymyksen saatua ratkaisunsa. Ja tähän laajentumiseen liittyy sitten EU:n rakenteiden ja päätöksentekokyvyn virtaviivaistaminen. Toimielin uudistusta käsittelevä hallitusten välisen konferenssin tarkoituksena on, että EU olisi omasta puolestaan valmis ottamaan uusia jäseniä vuoden 2002 lopusta lähtien, heti kun jäsenmaat ovat osoittaneet pystyvänsä hoitamaan jäsenyysvelvoitteensa ja jäsenyysneuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen. Se, milloin EU:n laajeminen osoittautuu tosiasiaksi, on jo kokonaan toinen asia. Aikaa kuluu joka tapauksessa pitkälle ensi vuosikymmenelle, eikä vähiten juuri esimerkiksi Turkin takia. Ja toinen EU:n asemaa korostava asia täällä oli kysymys Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisestä. Professori Esko Antola Turun yliopistosta, tätä kokousta ehkä pitäisi luonnehtia sillä tavalla, että yksittäisten päätösten lisäksi täällä vahvistettiin se, että prosessi ja tämä EU:n vauhti etenee ja sitä kautta tämä kehitys jatkuu.
Joo, kyllä se on tietysti näissä aina se ehkä keskeisin asia kuitenkin, että puheenjohtaja voi omalla toiminnallaan sen 6 kuukauden aikana osoittaa, että se saa asiat liikkumaan eteenpäin. Ja tällä kertaa tämä esityslista oli harvinaisen hankala, koska tämä ulkopuolinen maailma ei pysähtynyt, kuten ministeri Halonen tuossa äsken sanoi, vaan sen vauhti itse asiassa kiihtyi koko ajan. Mutta kyllä tämä jatkuvuus myöskin tässä meni. Suomi selviytyi niistä monista asioista, joita sille lykättiin Kölnissä ja jo Viinissä vuosi sitten niin aika hyvin.
Suomi selviytyi vaikka sitten loppumetreillä. Turkin kysymys nousikin aika lailla sijalle, etusijalle.
Niin, tämä Turkin kysymyshän on tietysti, voisi sanoa, että se on tämmöinen historiallinen kysymys, että taitaa olla 150 vuotta sitten, kun Viinin kongressi ensimmäisen kerran totesi, että Turkki on eurooppalainen valtio, ja silloin se tapahtui tämmöisen Euroopan tasapainojärjestelmän osana. Tarvittiin niin kuin Turkki mukaan, että saatiin tasapainokuvioita järjestettyä. Nyt tässä on tietysti Turkki tekee tavallaan niin kuin toisen tulemisensa eurooppalaisten valtioiden perheeseen, mutta nyt sitten tämmöisen yhteisön jäsenenä. Ja tässä on tietysti aika huomattava filosofinen ero.
Ja joka tapauksessa tällä, että 6 hakijamaan lisäksi nyt on tulossa lisää hakijamaita neuvottelurylianssi EU:n piirissä on valtava. Ja tätä EU:n tulevaa laajenemiskierrosta, jos nyt aikataulukysymykset unohtetaan, se on periaatteellisestikin hyvin merkittävä.
jos on hyvin merkittävä ja hyvin monimutkainen, monipolvinen tietysti, että kun tässä on nyt tavallaan niin kuin kolmenlaista jäsenkandidaattia, ne joiden kanssa on jo neuvoteltu, ne jotka nyt tulevat neuvotteluun ja sitten Turkki, ja Turkille tässä näytetään tarjoavan niin kuin samaa kaavaa, joka on tähänkin asti noudatettu, että aloitetaan todella sieltä tämmöisestä liittymisstrategiasta, siihen liittyvistä valmistautumisesta tähän varsinaiseen neuvotteluun, että Turkin kohdalla on todellakin syytä korostaa, että nyt vasta aloitetaan yhteistyö valmisteluista, jotta Turkin kanssa voitaisiin aloittaa neuvottelut joskus.
Ja tähän Turkkiin totta kai liittyy sitten myöskin Kreikan kanta. Kreikan ulkoministeri tuolla äsken valtavan toimittajajoukon ympärillä totesi, että tämä on iso asia Turkille, tämä on iso asia Euroopalle ja iso asia myöskin Kreikalle. Hän toivotti toisaalta Kreikalle myöskin onnea. Mutta professori Esko Antola, onko tämä kokous menestys?
Kyllä se on menestys, ei epäilemättä se on menestys.
Vaikka Suomen niin hellästiive haalima pohjoinen ulottuvuus ja jäi aiottua pienemmälle huomiolle. Se on huomioitu tässä loppuasiakirjassa ja sitten tämä veropaketti oli selvä takaisku.
Joo, kyllä nämä tietysti, eihän semmoista täyden kympin suoritusta koskaan voi saada ja tämä poisulottuvuuden aika vähäinen huomio koko tämän syksyn aikana, silloin osattu huomio, on tietysti varmaan sellainen asia, joka jää kalvamaan ehkä suomalaisten mieltä, myöskin poliitikkojen mieltä Suomessa, koska siihen ladattiin aika paljon toivomuksia ja siitä piti tulla semmoinen niin kuin tavallaan keskeinen osa tätä Suomen kautta, mutta siinä tämä muun maailman kehitys todellakin sitten näytti jättävän sen varjonsa.
Selvä. Me palaamme tähän kokouksen agendaan, eli asialistaan, todellakin hieman myöhemmin. Kokouksen varsinainen päätiedotustilaisuus on alkamassa 14.30. Siinä pääministeri Lipponen ja komission puheenjohtaja Romano Prodi selvittävät sitten tiedotusvälineille tämän kokouksen saavutuksia ja niihin käytännössä palaamme tarkemmin sitten professori Antolankin kanssa kello 15 jälkeen.
Näin siis Jari Niemelä, ja kerrottakoon vielä tuosta Turkin asiasta sen verran, että tietoa on tullut siitä, että kun Bülent Ecevit ja Turkin pääministeri lähdettiin hakemaan, niin Ranskan presidentti tarjosi siihen Jacques Chirac omia koneitaan, ei tietysti ihan omaa henkilökohtaista konettaan, mutta joka tapauksessa delegaationsa konetta, ja se kyllä matkalla hajosi, mutta ei hätää, Bülent Ecevit saapui Suomeen puolen päivän jälkeen, ja kaikki on siis kunnossa. Turkin pippuri ei ollut liian kitkerää tämän kokouksen purtavaksi. Ja niin on Suomi isäntämaana ja hyvien huippukokouksen järjestäjänä ottanut kaikki huomioon. Se näkyy täällä Helsingin messukeskuksessa. Jos paikat jäykistyvät, ei ole mitään hätää, sillä tällä osataan myöskin hieroa ne uudelleen vetreiksi. Täällä on 3 hierontapaikkaa ja niissä yhdessä on käynyt Terttu Lensu.
Tässä oli asiakas hierontapisteessä. Kuinka pitkään se on hierottu?
Oliko se nyt 10 minuuttia piti olla, mutta sain pikkasen ylimääräistä aikaa. Mutta noin 10 minuuttia.
Ja miltä tuntui?
Oikein hyvältä, oikein hyvältä. Olen seissyt ulkona aika paljon ja tämän jälkeen, niin nyt voin sinne taas mennä.
Sä olet Dennis Holmlund, sinun kaulalapustasi. Minkälainen on sinun työsi täällä huippukokouksessa?
Hoidan nämä pool-tehtävät, eli kaikki nämä kuvaajien, nämä kuvauspoolit. Vien nämä kuvaajat sinne ja tuhan ne takaisin sitten taas tähän keltaisen alueen. Se on.
Ja joku kokouksen järjestäjistä keksi tämän huippuidean järjestää hierojia paikalle. Tiedätkö, kuka on tämän hyvän idean isä tai äiti?
Pakko myöntää, että en ole ihan varma, mutta hyvä idea se on. Että mä luulen, että se on tosi hyvä idea, kun on tämmöinen kokous, niin tarvitaan myöskin tämmöistä väkeä.
Se oiko tekee hyvää, oi.
Tässä on onnellisen näköinen mies hierottavana, hymyä vähän huulessa. Joo. Miltä tuntuu?
Hyvältä, varsinkin kun oli eilen kova migreenikohtaus. Tämä on varmasti, ei se johtuu jännittyneistä lihaksista, että verenkierto on niin kuin jotenkin häirintynyt. Ja tämä tekee kyllä hyvää.
May I ask you, how do you feel now?
This is very relaxing. Very relaxing. You almost feel like going to sleep. So it is relaxing.
Ja mitä sanoo hieroja?
Vähän on jäykkyyttä täällä hartioissa.
Ja sinä jaksat hieroa EU-huippukokousvieraita. Kuinka monis tunti on menossa?
4. tunti.
Eivätkö kätesi väsy? Sä teet todella kovaa työtä.
Kyllä, ne sormet vähän väsyy.
Mutta aiot vaan jatkaa.
Kyllä.
Ja sä olet urheiluhierojaksi kouluttautuva nuori nainen.
Joo, aivan.
Tämä on ehkä vähän erikoinen työtehtävä.
No joo, kyllä meillä on koulussa ollut oppilaat tämän tapaisissa keikoissa aikaisemminkin. Mulle tämä on eka kerta. Raskas se on, mutta ihan kivaa vaihtelua.
Minkälaisia ovat asiakkaat olleet kaiken kaikkiaan?
No kaiken kaikkiaan kaikilla on vähän hartiat kireenä enemmän tai vähemmän. Ja kaikki nauttii siitä, että niitä hierotaan. Ja miehiä ja naisia, ei mitään, ulkomaalaisia ja suomalaisia.
Maksaako tämä?
Joo, maksaa 20 markkaa 10 minuuttia.
No se ei ole paljon.
Ei ole paljon todellakaan.
No kuka teille maksaa palkan?
Asiakkaat.
Ei tule muuta palkkaa?
Ei.
Ja miten esimerkiksi sinä, mikä sun nimesi on?
Irina.
Miten löysit tiesi tänne EU-huippukokoukseen, tähän ravintolan reunaan, hieromoon?
Kokouksen järjestäjät soitti meidän kouluun ja sitten sieltä me tultiin tänne ja valittiin oppilaat. Ja sitten ne järjesti meille tänne tällaisen paikan, että sitten tässä ollaan.
Näin ikään, ja sitten tullaan taas tänne EU:n huippukokoukseen, messukeskukseen, ja nyt on kiireellistä asiaa perspektiivipakinoitsijallamme Petri Kejosella. Hän nimittäin yrittää ujuttaa vielä yhden asiakysymyksen kokouksen asialistalle eurooppalaisten huippukokousten pohdittavaksi tästä edespäin.
Suomen ministeriöiden virkamiesten talvisota EU-puheenjohtajuus huipentuu nyt Helsingissä pidettävän huippukokoukseen. Paikalla on pääministeri Lipposen lisäksi myös muutama ruotsalainen toimittaja sekä norjalaisia diplomaatteja. Hekin ovat mukana toimittajina. Kokouksen asialistalla on muutama läpihuutojuttu, esimerkiksi EU:n laajentuminen, Turkki, puolustushommeleita ja muropaketti tai tämä veropaketti, eli kaikilla olisi samanlaiset lelut muropaketissa. Nämä asiat ovat sen verran helppoja, että laajentumiset ja puolustukset voi sopia ruokatauolla ja veropaketin tupakkatauolla. Siksi annankin uudet läksyt kaikille huippukokoukseen osallistuville ministereille ja virkamiehille. Ja tämä työ tehdään sitten ryhmätyönä, eli tehdään 6 ryhmää, eli jako 6. Ottakaa riittävästi paperia ja kyniä, vastaukset piirtoheitin kalvolle ja se kirjoittaa, kenellä on paras käsiala. Ja mieluiten kirjoittakaa suomeksi, että kaikki ymmärtää. Eli siitä Paavo 1, Toni 2, Jörani 3, Gerhardti 4, Paul Nyruppi 5, Lioneli 6 ja siitä taas niin, että Vim 1, Viktori 2, Antonio 3. Hose, äläpä nysvää siellä takana, kohta olet kuitenkin kysymässä, että mitä pitää tehdä. Ja huippukokouksen asialista on nyt sitten seuraava. Nyt Suomi on EU-puheenjohtajamaa, Suomi on siis EU-puheenjohtajamaa. Yrittäkääpä nyt vielä jaksaa kuunnella, niin päästään ajoissa pois tätä messukeskuksesta. Ei Paavo. Paavo, vielä ei piirretä paperille mitään, antaa nyt niiden kynien olla. Eli Suomi on EU-puheenjohtajamaa ollut parisen, tai anteeksi siis 6 kuukautta, ja onhan teitä hyvänä pidetty. Parisen 1000 kokousta on pidetty ympäri Eurooppaa, ja tässä on palannut meikäläisten rahoja. No vielä ei arvaa sanoa, niin Gerhardti, joo, sinä olet hetkinen, Paavo 1, Toni 2, Jörani 3, sinä olet 4, eli 4. ryhmässä. Nelonen. Niin, rahaa on mennyt meikäläisiltä sellainen 370 miljoonaa markkaa, ja se on, kuulkaa pojat ja tytöt, iso summa rahaa. Ja ryhmätyön aihe on nyt sellainen, että mitä mieltä te olette meistä suomalaisista? Te olette piipahtaneet Oulussa, Saariselällä, Tampereella, Savonlinnassakin osa kävi, Vaasassa ja nyt täällä Helsingissä. Teitä on saunotettu, olette saaneet poroa, mätiä, rieskaa, Karjalan piirakoita, munavoita ja Hose, pysy paikalla vielä, pian kyllä syödään. Joo, Karjalan piirakka ja munavoita. Eli kysytään nyt sitä, että mitä mieltä te olette EU-maiden ykköshenkilöinä ja virkamiehinä olette meistä suomalaisista. Se on kuulkaa sellainen tieto, että me olemme valmiita maksamaan siitä melkein mitä vain. Ja jos jää aikaa, niin tuo Paul Nyruppin ryhmä voisi pohtia sitä kysymystä, että kumpi on Euroopan unionissa isänmaallisempi teko, eli ostaa kotimainen vai tanskalainen kinkku. Me suomalaiset olemme isänmaallisia, te muuten olette tanskalaisia, ruotsalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, brittejä. Ei nyt hirveästi sotketa tätä isänmaa-käsitystä tässä kokouksessa. Eli siinä on nyt ryhmätyön aihetta koko porukalle. Jokaisella ryhmällä on nyt sitten tunnin verran aikaa vastata näihin kysymyksiin ja kirjoittakaa sitten vastauksenne piirtoheitin kalvoille ja tunnin kuluttua tullaan takaisin tähän tilaan ja käydään nopeasti nämä vastaukset sitten läpi. 1. voi mennä Paavon johdolla pohtimaan ryhmätyötä alakerran pommisuojaan.
Toni ottaa siitä kakkoset ja menette tuohon aulaan, kolmoset Jöranin johdolla keittiöön, nelonen, nyt, siis Gerhardin ryhmä, nelonen, Gerhardin ryhmä, voitte mennä sitten tuonne autotalliin, Paul Nyrup ja vitosryhmä pukuhuoneeseen, ja Lionelin kuutosryhmä voi jäädä tänne. Hose, äläpä pureskele sitä kynänpäätä, että se saattaa pistää mahan sekaisin. Ota pastilli tuosta, jos on pakko jotakin purra. No niin, ja takaisin tullaan tunnin päästä. Mitä mieltä te olette Suomesta ja suomalaisista? Tätä pohditaan. Ja tehdään tästä sitten jonkunlainen pruju ulkoina odottavalle lehdistölle ja pidetään tiedotustilaisuus. Niin, Paavo, saa lähteä syömään jo aikaisemmin, jos haluaa. Ehdit käydä kotosalla ennen kuin lähdet Kiinaan. Ja hei! Let's roll and be careful out there.
Noin piti Jöötä Petri Kejonen EU:n huippukokouksen tiimoilta joulukuussa 1999.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Kuopiossa Jynkän koulun vanhempainyhdistys hermostui marraskuussa 1999 koulun tilan ahtauteen. Oppilaita oli koulussa jo lähes 600, vaikka se oli rakennettu vajaalle 500. Koulussa olikin paljon ylisuuria luokkia, joista happi loppui kesken tunnin. Yhdistys ryhtyi sanoista tekoihin ja protestiksi tilanahtaudelle pystytti koulun pihalle teltan, jossa puhdasta ilmaa riitti niin lapsille kuin opettajillekin. Paikalla kävi Ville Nyyssönen.
Se on totta, että ainakin puhdasta ilmaa täällä Jynkän koulun pihalla riittää tässä uudessa tilaratkaisussa, jonka vanhempainyhdistys Jykevä on tähän aamun hämärissä pystyttänyt. Teltta, jossa lämmityslaitteena on kamina tuossa keskellä ja on siellä penkitkin jo valmiina ottamaan oppilaita vastaan. Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu, tämä on protesti tälle tilanteelle, johon täällä Kuopiossa ollaan ajauduttu. Koulu on täynnä oppilaita ja ilma tuolla ylisuurissa luokissa loppuu. Tässä on paikalla rehtori Jorma Partanen niin kuin koulun puolesta sanomassa jotakin vanhempainyhdistyksestä puheenjohtaja Jaana Veki ja Maarit Karjalainen. Otetaan ensin nämä vanhemmat. Kuinka suuri huoli teillä on näistä jälkeläisistä, kun he voivat pahoin tuolla tunneilla?
No, huoli on suuri näissä ylisuurissa luokissa, että jos viitenä päivänä viikossa on päänsärkyä ja huonovointisuutta, niin se vaikuttaa tähän oppimiskykyyn ja haluun ja keskittymiskykyyn. Että päänsärystä ollaan huolissamme.
No, tällainen ajatus nyt sitten ilmaantuu, että tehdään teltta, pystytään teltta koulun pihalle, ainakin sillä huomioarvoa saadaan.
Kyllä, että tämä nyt on meidän viesti päättäjille, että täällä eteläisen Kuopion alueella, ja Jynkkähän on eteläistä Kuopio, niin täällä on liian vähän kouluja ja oppilaita on nyt ja on tulossa lähivuosina lisää, että koulutilat loppuu.
Tilanne pahenee tästä.
Kyllä, tänne on tulossa uusia asuntoalueita ja niiden mukana uusia oppilaita ja koululaisia.
Kun tässä sattumoisin on myöskin nuoria koululaisia paikalla, niin kysytään nyt heiltä, että pojat, olisitteko valmis käymään koulua tuossa teltassa?
No, eikö siellä ihan mielelläänkään ole, mutta kylläkö siellä hätätilanteessa voisi käydä.
Onko sulla ollut päänsärkyä, pahoinvointia, vatsakipuja ja
näin?
Ei ole mitään. Onko teissä joku paikalla, jolla on ollut päänsärkyä, pahoinvointia ja kaikkea tuommoista ylisuurissa luokissa, jossa ilma loppuu kesken?
Minulla. En minä.
Sulla on?
Niin.
Miten sulla on se tuntunut ja näkynyt?
Päähän koskenut aika paljon.
Onko kavereilla samanlainen tilanne?
No, ei hirveän monella ainakaan, no joskus.
On mullakin ollut.
Niin. On sulla?
Saunassa oli, kun monta kohta siellä oli. Miten kauan minä siellä olin, tuli paha olo.
Saunassa, mutta...
Tuli niitä pois.
Niin. Onko koulussa ollut?
Minulla on kerran
koulussa.
Joo, kun täällä jotkut potevat hyvin pahasti.
Mulla on joskus.
Niin, että kyllä tässä pikkuhiljaa, kun juttua kävää eteenpäin, niin löytyy vähän itse kullakin sellaista. Mutta onko luokat liian suuria?
On. Liian paljon oppilaita luokse.
Miten se tuntuu sitten sinun opiskelussa? Ei tähän tullut mitään, eikö?
No, kyllähän jotain tulee.
Jotain tulee, mutta joka tapauksessa liikaa on oppilaita.
On, ehdottomasti.
Ehdottomasti. No, mitä sanoo sitten koulun rehtori Jorma Partanen? Onko tämä kuinka todellinen tämä tilanne, josta vanhemmat kantaa tällä hetkellä suurta huolta?
No, kyllä se on todellinen tilanne, että meillä on ylisuuria oppilasmääriä, varsinkin kolmannella, neljännellä ja viidennellä luokilla. Että tällä hetkellä on nyt on 4 luokkaa, jossa selkeästi on ylitetty se normiarvo 32 oppilasta, että on jopa tuommoisia 34 oppilaan luokkia. No, ja sitten ensi syksyä ajatellen, niin meillä on pienet kuudennet luokat ovat lähdössä yläasteelle ja heidän tilalle on iso määrä ekaluokkalaisia tulossa, jolloin puhutaan sitten noin 600 oppilaan koosta.
Ja kun koulu on rakennettu alta 500 oppilaan koulu.
Kyllä, on luonnollista, että silloin meillä on iso ongelma käsissä. Ja ottaen huomioon tämän ilmastoinnin puutteet, niin on vaikea ajatella, että nyt aivan näissä olosuhteissa voitaisiin jatkaa.
Onko päänsärkyä ilmennyt oppilailla? Pahoinvointia ja vatsakipuja?
Kyllä sitä on ilmennyt näissä luokissa juuri nimenomaan, jossa on ylisuuri oppilasmäärä. Eli hiilidioksidimäärä nousee luokissa sitä mukaan, kun oppilasmäärä kasvaa. Sehän on selvä asia.
Myöskin opettajat ovat poteneet samaan.
Opettajat, samoja oireita. Jotkut opettajat ovat joutuneet jopa sairaslomalla olemaan tämän asian takia. Ja ihan on nyt just viime viikolla diagnosoitu tämmöinen tapaus, että kyseessä on ollut nimenomaan tällainen.
Millä lailla rehtori suhtautuu tähän Teltta-hankkeeseen? Teltta on tuotu tänne mielen ilmaisuksi huolesta.
Tämä on nyt sitten yksinomaan niin kuin vanhempainyhdistyksen mielipideilmaus ja tämä on heidän tapansa olla huolestuneita asioista. Luonnollisesti vanhemmat sen ensimmäisenä kodeissaan tietävät tämän ongelman ja kyllä tässä tapauksessa se on luonnollista, että he reagoivat myöskin näin.
Tämä on selkeä viesti päättäjille.
Kyllä, ja tämä asiahan nyt sitten tulee jatkossa varmasti päättäjien käsittelyyn ja meillä koulun toimesta on ryhdytty nyt puuhaamaan ensisijaisesti johtokunnan kokousta. Sitä kautta viemään asiaa koulutuslautakunnan käsiteltäväksi.
Sanoi Jynkän koulun rehtori Jorma Partanen tänään iltapäivällä lähetyksessä marraskuussa 1999.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Yhdeksäs päivä joulukuuta Liisa Syrjälä kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä Finlandia-palkinnon voittajasta.
Ei ollut huono alku, sanoi kirjailija Kristina Karlsson, joka sai tänään heti ensimmäisestä romaanistaan Finlandia-palkinnon 150 000 markkaa. Palkinnon saajan valitsi 6 ehdokkaasta komissaari Erkki Liikanen ja tämän Finlandia-palkinnon myöntää Suomen kirjasäätiö. Kirjasta ja kirjailijasta kertoo seuraavassa Terttu Lensu.
Kristina Karlsson on lähestynyt kirjan tekemistä kaikilta mahdollisilta puolilta, kulttuuritoimittajana, runoilijana, nuorten kirjojen kirjoittajana nimellä Mari Lampinen. Jos Kristina Karlssonia vertaisi talon rakentajaan, niin hän on tutkinut koko elämänsä talojen rakennetta, perustuksia, rakennusmateriaaleja, ikkunoita, ilmanvaihtoa, lämmitystä, keskustellut taloasiantuntijoiden kanssa, vertailut taloja, katsonut taloja eri valaistuksissa. Nyt kun Kristina Karlsson julkaisi oman ensimmäisen varsinaisen romaaninsa, niin näkyy, että pohjatyö on tehty. Kirjan rakenne on lähes täydellinen. Osittain salapoliisiromaanin muoto on tässä kirjassa maan ääreen. Kirjassa on mielenkiintoinen kehyskertomus, arvoitus, joka ratkeaa. Ja rakenne on kertakaikkiaan loppuun saakka harkittu. Päähenkilö, suomalainen ylioppilas Lennart Falk, joka herättää lukijan myötätunnon ja kiinnostuksen ja on myös eksoottinen maisema, 1860-luvun Amurin maa, Venäjän keisarikunnan viho viimeinen kolkka, Siperia äärimmäinen laita Kiinan rajalla. Kieli on harkittua ja asiallista, mutta rikasta ja sarkastistakin. Ja jonkinlainen kirjoittajan omakohtaisen tuskan ja vierauden kokemus lyö läpi, ja se tekee tästä kirjasta elävän ja todellisen. Kristina Karlsson, kirjoitit Maan ääreen -kirjassa tästä päähenkilöstäsi näin. Eräänä iltana, kun tuijotin avatun sivun tyhjää paperia, valkoiseen puhkesi piste. Siristin silmiäni kuin kissa tai koira lumessa. Piste kasvoi ja kapeni ihmishahmoksi. Tuli lähemmäs ja lähemmäs. Tunnistin Lennartin lumimyrskyssä, karvalakki päässä. Lakin läpät lerppuivat kuin ajokoiran korvat. Syntyykö Lennart näin?
Tässä Lennartia muistelee hänen ystävänsä tohtori Gantz. Ja
hänen muistikuviinsa Siperiasta palattua Lennart astuu tällä tavalla. Ei minulle itselleni Lennart syntynyt samalla tavalla.
Miten Lennart sinulle syntyi?
No, perustarina on itse asiassa kohtalo, joka tapahtui kaukaiselle sukulaiselleni, mutta se todellinen tarina on pelkästään raami sille, minkä mielikuvitus on sitten täyttänyt.
Ja tässä on hyvin taitava tämä rakenne. Siinä on ikään kuin dekkarin rakenne ja monta loppua. Harkitsitko rakennetta pitkään vai syntyykö se itsestään?
No, ihan rehellisesti sanoen, niin kyllä se aika itsestään syntyi, että joku ystäväni ajatteli, että varmaan mulla on ruutupaperilla kaavakuvat siitä, miten kaikki on sommiteltu, mutta kyllä kirjoittaminen on paljon spontaanimpi asia ja se rakenne on suorassa yhteydessä siihen sisältöön, että ei niitä kahta voi erottaa toisistaan.
Ja Siperia ja vielä Siperian kaukaisin kolkka Suomesta katsottuna, et ole siellä käynyt, mutta loit sinne taivaan avaruuden ja kesän ja talven ja koivut ja huvilat. Käytitkö maantieteellisiä kirjoja apunasi vai miten sen teit?
No kyllä totta kai mulla oli monenlaisia lähdeteoksia, koska sekä aikakausi että paikka olivat mulle tietenkin kokemuksena vieraita, koska en ole todellakaan siellä käynyt. Mutta pelkästään sitten aika tylyjenkin faktojen perusteella, niin kun sanoin, niin mielikuvituksen voimahan on juuri siinä, että sitten se pystyy luomaan maisemat samoin kuin luomaan ihmiset. Ja semmoinen historiallisen romaanin autenttisuus perinteisessä mielessä nyt tätä kirjaa kirjoittaessa ei edes ollut niin tärkeää.
Miten sait itsestäsi rohkeuden hypätä kirjan tekijäksi, koska olet tarkistellut kirjallisuutta kaikilta mahdollisilta kulmilta etukäteen ja Raamatun ja Koraanin valossa ja mistä tahansa kulmasta ja nyt rohkenit tehdä sen itse?
No, 3 vuotta sitten jo heittäydyin vakituista toimittajan työstä vapaaksi kirjailijaksi ja kirjoitin näitä lastenkirjoja. Suuri hyppäys oli sitten siirtyä lastenkirjoista yrittämään aikuisten romaania. Lastenkirjojen kirjoittaminen opetti kyllä romaanin muodosta jotakin, koska aikaisemmin olin kirjoittanut vain lyriikkaa. Ja kun kerran sitten tälle uudelle tielle oli lähtenyt, niin siinä täytyy tehdä myös uusi loikkaus, hyppy tuntemattomaan, ja se oli ryhtyä kirjoittamaan tätä kirjaa.
Ja hyvin meni.
No, kiitoksia. Kyllä tästä nyt voi olla iloinen, että se näin on noterattu ja palkittu ja saanut kiitosta ja tunnustusta. Ei mikään huono alku.
Ja tässä palanen Kristiina Karlssonin Finlandia-palkitusta kirjasta Maan ääreen. Minä olen nyt toinen mies, pystyasennossa. Kävelen omin jaloin, omissa vaatteissa, vaikka ne roikkuvatkin. Olen kiertänyt talon monta kertaa. Minun täytyy uudelleen vallata jokainen huone. On tutkittava huonekalut, taulut, koristeesineet, jopa tarkastettava keittiö, joka on Fedian valtakunta. Tuijotan olohuoneen kirjakaappia, kuin en ennen olisi nähnyt, mitä kirjoja hyllyillä on. Ihmettelen kotiani samalla tavalla kuin lapsena maalta kaupunkiin palattua. Olen kuin ennenkin, enkä kuitenkaan sama. Väitetään, että kuoleman sairaaksi julistettu näkee menneen elämänsä kirkkaassa valossa. Entäs ihminen, joka julistetaan eläväksi? Minä olen nyt tarpeeksi terve ja vahva ajattelemaan johdonmukaisesti. Vihossa on minun kirjanpitoni, avaan sen ja luen, mitä kirjoitin sairasvuoteella. Muutama sana, vihjeet, ajatuksen kiintopisteet, joiden ympärille on kerittävä juoni. Ja Erkki Liikanen, joka siis teki lopullisen valinnan sen jälkeen, kun oli saanut 6 Finlandia-ehdokasta, hän puhui täällä EU:sta, matkapuhelimista, pohjoisista menestystarinoista, kaapeleista ja satelliiteista ja niin edelleen, mutta
lopulta hän päätyi siihen, että vanhanaikainen kirja on hyvä olemassa.
Gladia-palkinnon saajaksi olen halunnut valita kirjan, jossa on yhtä aikaa kaunis ja herkkä kieli, kiehtova tarina ja hallittu rakenne. Kirjan monivivahteisia lauseita pysähtyy kertaamaan. Se avaa tuntematonta historiaa ja maantiedettä. Outo, kiehtova tunnelma pitää otteessaan. Lisäksi kirja on tämän syksyn suurin yllättäjä. Tämän perusteella olen valinnut vuoden 1999 Finlandia-kirjaksi Kristina Kaassonin Maan ääreen.
Toimittajana oli Terttu Lensu. Mutta huonolla tekstilläkin voi saada palkinnon. Siitä lisää Ari Koponen tänään iltapäivällä lähetyksessä joulukuussa 1999.
Kun kinkut on nautittu, niin ne sitten voidaan hieman lueskella. Nimittäin huonon kirjallisuuden seuran julkistamassa kilpailussa on valittu vuoden 1999 huonoin kirjoittaja. Ja niin kuin toisen maineikkaan kilpailun kirjallisuuden Finlandia-palkinnon tuomariston muodostaa yksi ainoa henkilö, niin myös tämän palkinnon päättää yksi arvovaltainen tuomari. Tänä vuonna hän on Jörn Donner. Jottei tuomarin hermostoa raastettaisi liikaa, kirjoituksissa on saanut olla enintään 20 tekstiliuskaa per kilpailija. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 58 kirjoittajaa. Menemme nyt Rickhardin kadun kirjastoon, missä palkintojen jakoa on seuraamassa toimittajamme Ursula Uotinen.
Täällä Rickhardin kadun kirjastossa on kuultu paljon huonoja kirjoituksia ja tuomarin Jörn Donnerin mukaan kilpailu oli hyvin tasaväkinen. Hän kertoi tässä, että kerran hänen kirjaansa arvosteltiin siten, ettei se ole edes painomusteen arvoinen. Kuinka se on, Jörn Donner? Oliko tämä tämänkertainen voittaja Joukahaisen ulvonta painomusteen arvoinen?
No kyllä minusta melkein kaikki nämä kirjoitukset, jotka minä luin, ne 14 olivat sitä, mutta jotkut oli liian pitkiä ja jotkut oli vähän liian pateettisia. Tässähän on sotakuvaus, realistinen, tuntematon sotilaskuvaus Suomen sodasta EU:ta vastaan, ja tässähän kaivattiin isänmaallisinta tekstiä, ja mikä nyt on isänmaallisempaa kuin se, että me lyömme sodassa EU:n joukot.
Mikäs tässä oli kaikkein huonointa?
No kaikki teksti ja kuvaus, tapahtumat ja niin edespäin, että on vaikea sanoa, mikä on kaikkein huonointa. Mutta huonohan joskus muuttuu hyväksi ja ikävä kyllä hyvä muuttuu usein huonoksi, että on vaikea sanoa, missä mennään.
Kaikki on suhteellista. Tässä meillä on voittajakin, nimimerkki Polkka Kivinen, porvarilliselta nimeltään Veli Backman, hämeenlinnalainen kyky. Onneksi olkoon vuoden 1999 huonoin kirjoittaja. Miltä tuntuu nyt?
Helvetin huonolta.
Etkö se olekaan ylpeä ja onnellinen?
No, tavallaan tietysti. Jos nyt voi olla onnellinen siitä, että on ylivoimaisesti ja ehdottomasti huonoin jossain asiassa, mutta tietysti se on saavutus sekin.
Toisaalta olet kyllä todella päässyt tavoitteeseesi, sillä olet kilpailut menestyksekkäästi jo aiemmin. Viime vuonna osallistuit tähän samaan kilpailuun ja sait kunniamaininnan, mutta nyt panit vielä paremmaksi ja veit voiton. Olet siis ilmiselvästi hionnut tyyliäsi entisestään. Millä tavalla?
No, mä oon alkanut kirjoittaa silmät kiinni. Sillä tavalla ei tiedä välttämättä, mitä paperille ilmestyy, mutta mä alan epäillä, että mulla on jonkinlaisia luonnonlahjoja tähän huonouteen.
Huono kirjoittaminen on vaikea laji, niin sanoi tuomarikin tässä äsken. Kauanko sinulla meni aikaa siihen, että sait aikaan tämän voittajatyön?
Pari-kolme päivää. Mitä sinä meni? Pari tuntia päivässä.
No entäs kauanko olet kirjoitellut noin muuten?
Kirjoitellut olen ehkä siinä 15 vuotta.
Onko kirjoituksiasi julkaistu?
Ei, herra Jumala. Miten niitä olisi voitu julkaista, kun ne on näin huonoja?
No mitä huonolta kirjoittajalta vaaditaan? Voisitko antaa hyviä ohjeita tuleville huonoille kirjoittajille?
No omalla kohdallani on pätenyt tällainen, että pitää vuosikausia lukea huonoa kirjallisuutta. Korjaan hyvää kirjallisuutta, niin sanottua hyvää kirjallisuutta. Ja aina ajatella, että kuka tahansa, erityisesti minä, pystyy samaan, ellei parempaan.
Entä aiotko osallistua ensi vuonnakin tähän kilpailuun vai annatko muillekin mahdollisuuksia?
No, ellei mä ala parantua tästä, niin ehkä mä ensi vuonnakin osallistun.
Mitä teet silloin, kun et kirjoita?
Katselen onnenpyörää.
Saisimmeko nyt kuulla otteen tästä voittoisesta kirjoituksestasi Joukahaisen ulvonta? Sano muuten nopeasti, mitä tässä kuvataan? Tämä on siis Suomen taistelu EU:ta vastaan, eikö niin?
Joo, se on niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton välinen ratkaiseva taistelu, tavallaan niin kuin Harmagedon. EU-joukot pyrkii viemään Suomen isänmaan ja Suomi pistää kampoihin.
No niin, nyt kuunnellaan Joukahaisen ulvonta.
Harvoin yhteen yhymme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjanmailla. Turppa kiinni, se oli Lönnrot, ei ollut musiikki tuulella. Laitoin kanteleen pois ja kuuntelin alkavan yön ääniä. Aseteltiin pimeän vartioita. Viholliset saattaisivat yrittää kaapata meikäläisiä juoksuhauduista vangeiksi ja kuulusteltaviksi. Yksikin vanki saattaisi olla korvaamattoman arvokas. Asetin konepistoolini reittä vasten ja vetäisin kalottini silmille. Valmistauduin viettämään pitkää yötä. Äkkiä kuulin huudon oikealta puoleltani. Juoksuhauta teki siellä mutkan ja rynnättyäni sen taakse näin hämärässä haamoja kamppailemassa. Joku rääkyi hädissään, mutta vaiennettiin nopeasti. Ehdin kuitenkin tunnistaa äänen. Lipunkantaja Joukahainen oli joutunut vihollisen kynsiin. Lähdin juoksemaan kohti pelastaakseni hänet kauhealta kuolemalta. Ennen kuin ehdin paikalle, Joukahainen hävisi juoksuhaudan reunan yli EU-direktiivien noudattajien kanssa. Seurasin perässä. Hyppäsin kaivannun reunalle ja näin aamun sarastavassa kaiussa, miten Joukahaista retuutettiin kohti granaatin aiheuttamaa kuoppaa. Ehdittyäni kuopan reunalle näin Joukahaisen paljaa trimpuilevat sääret, joita EU-sotilaat pitivät erillään. Eräs heistä oli laskenut housunsa kinttuihin ja asettui Joukahaisen taakse. Suomen lippu oli isketty ylösalaisin lokaan pystyyn. Senkin EU-hinttarit, karjaisin. Neljät mutaiset himosta vääristyneet kasvot kääntyivät ylöspäin. Asetin nopeasti konepistoolini kertatulelle ja tarkoilla laukauksella napsin viholliset yksitellen. Joukahainen pomppasi pystyyn ja epäonnekseen sattui juuri lipun kohdalle. Suomen lippua kannattavan kepin varsi työntyi hänen anukseensa ja jäi siihen törröttämään. Joukahainen kiljui järkytyksestä ja lähti kivusta mielettömänä konttaamaan taistelukentälle. Samassa pohjoisesta päin nousi uusi aamunkoiton tuuli.
Kerrottakoon vielä tässä, että veli Backman sai palkinnoksi talikon. Aiotko nyt vaihtaa kynän talikkoon?
Mä lapioin sillä talikolla sitä, mitä mun printeristä tulee. Se on erittäin hyödyllinen.
Jotain hyvääkin löysi siis vuoden 1999 huonoin kirjoittaja veli Backman voitostaan. Toimittajana oli Ursula Uotinen.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.